Розділ 99. Замах і самогубство. Після другої вимушеної перерви, що тривала не так довго, як перша, суд поновив своє засідання під великим дубом. Наближається вечір, і скісне проміння призахідного сонця падає під розлоге зелене шатро. Те проміння вже не ясно золоте, як у півдні. Воно тепер вогненно-червоне, так, наче саме небо розгнівалось. Але то, звичайно, собі природне явище, передгроздя. І все ж таки дивно, що гроза насувається саме тепер, немов збігаючись із почуттями людей, що з'юрмилися під великим дубом, де засідає суд. Здається, ніби гроза небесна йде в парі з гнівом земним. Але гнівні погляди спрямовані вже не на Моріса Джералда. Мустангера одностайно виправдано, і тепер він лише один із свідків. Його місце зайняв інший. На символічній лаві підсудних – Кассій Колхаум. Оце чи не єдина видима переміна? Суддя – той самий, присяжні – ті самі, та й глядачі – всі ті, що були від самого ранку, тільки їхнє ставлення до підсудного зовсім не таке, як було. Те, що Колхаун винен, уже не викликає ні в кого ані найменшого сумніву. Про це свідчать всі докази, і хоча вони переважно непрямі, як здебільшого і буває в справах про вбивство, але зібрані докупи утворюють неспростовний і міцний ланцюг. Бракує в тому ланцюгу лише однієї ланки – мотиву. Мотиву як самого вбивства, так і подальшого знівечення тіла. Свідчення Моріса Джералда щодо цього підтверджено і висновком хірурга Форту, що дослідив труп. Генрі Пойндекстер помер від кулі майже одразу після пострілу, а вже потім йому відтяли голову. Чому ж Кассій Колхаун убив свого двоюрідного брата? Навіщо відтяв йому голову? Ніхто не може відповісти на ці запитання, крім самого вбивці. Але від нього правдивої відповіді годі й сподіватися, хіба що перед судом небесним. Та скоро він вже стане і перед тим судом. Адже зрештою мотив злочину не так багато важить. Злочинця вже засуджено, і судове засідання доходить кінця. Присяжні винесли свою ухвалу. Винен! І ось уже суддя, відклавши на бік панаму, збирається надягти чорну шапочку, цю похмуру емблему смерті, і оголосити вирок. Як і належить, засудженому надають останнє слово. В нього ще є надія уникнути смертного вироку, але то примарна надія. Почувши звернені до нього слова, Колхаун здригається. Ці слова лунають в його вухах, як похоронний дзвін. Він дико озирається, і в очах його відбивається розпач. На обличчях людей, що стоять довкола, він не бачить ні співчуття, ні навіть жалю. Всі дивляться на нього гнівно і похмуро. Не допоможуть йому тепер і колишні поплічники, підкуплені горлорізи, що досі підтримували його. Вони принишкли серед натовпу, сховалися від людських очей, відступивши перед величчю закону і страхітливою очевидністю злочину. Незважаючи на своє високе становище, підкріплене чималими статками, Колхаун лишився сам один, без друзів і прихильників. Отака доля убивці в Техасі. Невпізнанно змінився і весь вигляд відставного капітана. Де й поділася його звичайна бундючність, якою він так часто хизувався на людях. Тепер він тримається сумирно і принижено. Та це і не дивно. Адже він розуміє, що надії на порятунок нема, що він стоїть на краю домовини перед лицем жахливої смерті. Свідомість цього не може не страхати. Та раптом у глибоко запалих, пригаслих очах Колхауна зблискує живий вогник. Схоже на те, що він хоче в чомусь зізнатися. Може, то буде визнання своєї вини? Може, злочинець вирішив позбутися страшного тягаря, що має лежати в нього на сумлінні? Глядачі здогадуються про його намір і стоять, затамувавши віддих, не зводячи з нього очей. Навіть свіркуни в листі, і ті замовкають.